Karaa haqaa seenaa fi dhaamsa ergamoota Waaqayyo haala macaafa Muusee faarfannaa daawitii fi wangeelaatiin wayita laallamu. Kutaa tokkoffaa barumsa 32ffaa dhaicha yookiin balaa saba Gibxii irratti raawwatame. Dhaicha yookiin balaa saba Gibxii irratti harka Waaqayyoo irraa isaan irratti dhufe. Ba'uu boqonnaa 7-10. Dhaicha. Michoota dhaggeeffattoota keenyaa maqaa Waaqa hundumaa oliitiin Waaqa nagahaa, Waaqa karaa haqaa arjummaa isaatiin qopheessee ilmaan namaa dhugaa kana akka beekanii fi ajajamaniis gargaaruu fi isa wajjiinis bara baraan jaalalaanii fi nagahaan akka jiraatan isa godhuun ulfinna onnee keessaa maddeen nagaa isiniin jenna. Nageenyi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Mammaaksi tokko akkana jedha: buuphaan kattaa wajjiin waldhaansoo hin dandeessu. Buuphaan kattaa wajjiin waldhaansoo godhuu hin dandeessu. Mammaaksi kun barnoota har'aa kana nuuf goloba. Buuphaan kattaa wajjiin yoo walitti buutee ni caccabdi wayiin baaftuu jechuudha. Buuphaan ni caccaba umriin isaa adeemsi isaa karaattaafaa jechuudha. Garuu kattaa irratti jijjiiraminsi hin dhufu. Kattaan homaan ta'u jechuudha. Hin cabu, hin baqus, hin baqaqus. Kattaan kattaadhuma jechuudha. Har'a mootiin Gibxii Far'oon waaqa kattaa wajjiin wayita falmu kitaaba ba'u boqonnaa 7-10 keessatti ilaalla jechuudha. Uumamni uumaasaa wajjin walitti wayita bu'u ilaalla jechuudha. Inni Waaqayyo gimbii yookiin kattaa jabaadha. Wanti inni godhus mudaa hin qabu. Karaan isaa hundinuus qajeelaadha. Jal'innis isa keessa hin jiru. Inni dhugaa qabeessaa fi qajeelaadha. Keessa deebii boqonnaa 32:4. Kitaaba ba'uu boqonnaa 7:10 gubbaatti. Kanaaf Museenii fi Aaroon akkuma Waaqayyo isaan ajajee gara Far'oon deeman. Aaroon ulee harkaa qabu sana Far'oonii fi namoota isa wajjin jiran fuulduratti ni darbe. Uleens gara bofaatti jijjiiramte. Far'oonis moortota faltoota Gibxii ajajee isaanis dhoksaa isaaniitiin wanta wal fakkaatu hojjetan. Isaan hundumaa ulee isaanii lafarratti darbatan. Uleen hundi isaaniis bofa ta'e. Garuu uleen Aroon kan isaan hundumaa liqimsitee galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanarratti hojiin baasni Museenii fi Aroon gaggeeffamu sun waaqarra waan dhufeef isa dura dhaabbachuu moortonni falfaltoonni hin dandeenye jechuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Baasni moortootaa fi falfaltootaa isa eessaa maddee? Maddi isaanii eenyu laata? Kan falfaltootaa, kan warra asmaa garagaraa dalagu, maddi isaanii eenyu? Yaa saba Waaqayyoo kana gaafattee beekta? Maddi isaanii seexan. Hundeen isaas sobaa fi gowwomsuudha. Seexanni jechuudha. Ummata Waaqayyo gowwomsuudhaanii fi sobuudhaan fuula isaanii waaqarraa akka deeffatan ganamaaf galgala dinni ni hojjeta jechuudha. Seexanni sobaadha. Humnas ni qaba. Garuu Waaqayyo jala daangeffamee gadi qabamee bara baraan jiraata. Yesus Kiristoos gooftaadha. Kanaaf uleen Aaroon uleewwan moortootaa fi falfaltoota warra saba Waaqayyoo dogoggorsuudhaan dinqii garagaraa mul'isu agarsiisu hundumaa uleen Aaroonii fi Musee liqimsite humna dhabsiiste Waaqni haa ulfaatu. Ba'uu boqonnaa 7:1 kudafur. Waqayyo goftaan Museedhaan akkana jedheen. Garaa mootichaa hadoodeera. Saba sana gadi dhiisuu dideera. Akkuma mootichaa ganamaan gadi ba'een isa bira ulee isa gara bofaatti jijjiirame fuudhi qarqara lagichaa bira isa ilaali. Akkana jedhiinis waaqni Ibrootaa waaqni hundumaa danda'u gara keena ergeeraa jedhiin waaqayyoo Museetti hime dubbii kana. Sabni koo gara gammoojjitti deemee akkana waaqessu gadi dhiisi jedhiin garuu hanga ammaatti ati dhaga'uu diddeertaa jedhiin. Kanaanis ani waaqayyo hundumaa danda'u ta'uu koo Fara'oon ni arga. Ulee of harkaa qabuun laga Abbayyaa nan rukutaa innis gara dhiigaatti ni jijjiirama. Museenii fi Aroon akkuma waaqayyoo isaan ajajetti raawwatan innis lafa Fara'oonii fi namoonni isa wajjin jiranitti ulee isaa Abbayyaa irra diriirsee bishaanichis gara dhiigaatti geeddarame. Qurxummoonni bishaan keessa jiran du'an bishaanichis ni ajaa'e. Gibxoonnis dhuguu hin dandeenye. Dhiignis Gibxii keessa iddoo hundumaa waliin ga'e. Haa ta'u malee moortoonnii fi falfaltoonni ogummaa isaaniitiin gargaaramani akkasuma godhan. Mootichi Gibxii ammayyuu akkuma Waaqayyoo dubbatetti garaan isaa jabaate. Musee fi Aroon dhaga'uu dide. Moortonni falfaltoonni dhugaa dalaguu hin danda'an dhugaa fakkeessuu danda'an balleessuu qofaa danda'an. Moortonni falfaltoonnis bishaanicha rukutanii gara dhiigaa jijjiirame. Lagni suni gara bishaanitti harka isaanitti jijjiiramuu hin dandeenye. Seexanni wanta gaarii hin qabu wanta dhugaa ta'e hin qabu jechuudha. Fakkeessu qofaa danda'a. Yommus mootichi gara masaraa isaa deebi'ee wanti ta'e kuni hundi garaa isaa ni rukute. Bishaan lagichaa waan dhuguu hin dandeenyee fi Gibxoonni hundi bishaan arguudhaaf lafa qotatan. Waaqayyo Gibxii rukutuu erga jalqabee guyyaa torba dabre. Waaqayyo Museedhaan akkana jedheen. Gara Fara'oon deebiitii akkana jedhiin. Sabni koo gara lafa onaatti dhaqee akkanaaf sagadu gadi dhiisi. Yoo ati gadi dhiisuu didde biyyichi dhaicha fatteedhaan ni guutama. Abbayyaanis fatteedhaan ni guutama. Fatteenis masaraa keetii fi iddoo ciisicha keetti, mandaroota keetii fi saba keetti, gola keetii fi dallaa keetti ni duulu. Ba'uu boqonnaa 8:3. Kana hundumaa Fara'oon dhaga'uu hin barbaanne. Ba'uu 8:5. Moortonni falfaltoonni dhaicha dhaabsisuu hin dandeenye. Ittuma dabalan malee Fara'oon mootichi Gibxii akka dhaabsisan isaan waame. Garuu isaan waanuma Museen dalagu waanuma Aroon dalagu sana deebisanii balaa dabalan malee balaa dhaabuudhaaf hin dandeenye. Har'as sabni Waaqayyo seexana abdachuun qabu. Seexanni balaa dabala malee balaa dhaabuu hin danda'u. Warri ayyaana hedan sunis mootichaan inni kun hojii harka Waaqayyootti jedhan. Ba'uu boqonnaa 8:19 galanni Waaqayyoof haa ta'u. Diinni harka Waaqayyoo dura dhaabbachuu gonkumaa hin danda'u. Dhaicha kana hundumaa booddee Fara'oon saba Israa'el gadi dhiisuu dide. Kanaaf Waaqayyo dhaicha gara biraa torba dabale. Dhaichi afur afaan duumessa tisiisaa ture. Tisiisaa lafa hundumaa guute. Biyyattii irratti miidhaa baay'ees fidan. Dhaicha shanaffaa dhibee loowwan irratti fide. Loowwan lafarraa fixes. Garuu hormaata Israa'el hin tuqne. Loon Israa'el hin tuqne dhaichi sun jechuudha. Dhaichi jahaffaanii loowwanii fi uumama jechuudha. Uumama hundumaa fi namoota madaadhaan rukute. Warri ayyaana hedan moortonnis madaadhaan ni rukutaman. Yesus Kiristoos gooftaadha. Isaanuu Waaqayyoo rukute jechuudha. Ofii isaaniiyyuu olchu hindandenye sabagibti ni olchina jedani ha dubbatamale ofisani yu olchu hindandenye warri mortoni jechuda bawu bokonna sagal lakof sakuda tokko daichi torbafani mo chabbi baye ulfata biyagibtirra asindura lanne lafatti ratti robe kananisi wanni hunduma bade jechuda daichi sadafani mo biyagibti awanisan gute kunis isa chabbi irra hafe fite jechuda daichi nisagalfani mo bawu bokonna kudallakof sadidami tokko anga didami lama gubbati waqayyo yemus musedan dukkanni biyagibti ratti akkabuti dukkani chakessa namni akka qaqabatutti ati harka ke gara waqayyotti olqabi jeden guyya sadi gutu dukkanni oba hinkesifni guutummaa biyya Gibxi irra ture Faraoonis Museenii fi Aroonin argamuu kiyya duraa deemaa jedhe. Naasuun Faraoon irratti bu'e ba'uu boqonnaa 10:28. Mootichi Gibxii waaqa daangaa hin qabne wajjin waldhaansoo qabee ture falmii qabee ture buuphaan hanqaaquun kattaa wajjin akkuma falmii barbaadetti fakkaata jechuudha. Wanti kun hundinuu warra kaan qoqqobachuudhaaf isaanitti dhufe. Nuyi garuu dhumni barichaa irra ga'eef immoo barumsa akka nuuf ta'uuf caafame Qorontos isa duraa boqonnaa 10:11. Kanaaf caaffanni qulqullaa'aan namni foon uffate hundinuu akka margaati. Ulfinni isaa hundinuus akka daraaraa mirgaati. Margichi ni gogaa daraaraanis ni harca. Dubbiin waaqayyoo garuu hafee bara baraan ni jiraata. Faraoon ni du'a waaqayyo bara baraan jiraata. Phexros isa duraa boqonnaa 1:24-25. Egaa yaa saba waaqayyo yeroo waaqayyo nutti dubbatu nu barsiisu aadda keenya garaa keenya jabeessuun qabnu dubbii waaqayyoo haa dhageenyu jireenya keenyaaf bultoo keenyaaf bu'aanuuf kenna. Inni kattaa jabaadha. Wanti inni godhus mudaa hin qabu. Karaan isaa hundinuus qajeelaadha. Inni waaqayyoo amanamaa jedhinnas isa keessa hin jiru. Inni dhugaa qabeessaa fi qajeelaadha. Keessa deebii boqonnaa 32:4. Isa dhageenya hundumaa waaqayyoon nuuf haa eebbisuu milkaa'a. Ameen. Jaallatamtoota dhaggeeffattoota keenya barnoota kanarratti gaafii yookiin yaada garagaraa yoo qabaattan saanduqni keenya 1366 Finfinnee akkasumas bilbilli keenya immoo mobaayila 944-8-84-25 irra deebi'aa 944-8-84-25 jettanii yoo nuuf barreessitan nuuf ga'a. Waaqayyo isin haa eebbisu.